Dobrý večer, dámy a pánové, vítejte na 35. akutní středě. Dnes se budeme věnovat novinkám na poli porodnické anestezie a jsem velmi rád, že pozvání k nám do studia přijala naše přední odbornice v tomto oboru, paní doktorka Pavlína Nosková, zástupkyně ordináře pro porodnictví na klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Ještě předtím, než paní doktorce předám slovo z její přednáškou, bych stručně rád shrnul pravidla našeho webináře. Celý webinář je nahrávaný, jeho záznam naleznete na našich webových stránkách několik hodin potom, co tento webinář skončí. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, můžete jej položit v průběhu přednášky na platformě Slido. Stačí, když buď to si naskenujete QR kód, který uvidíte na konci prezentace, anebo otevřít v prohlížeči webovou stránku Slido, kde do černého rámečku napíšete AS jako akutní středa 35, což je naše dnešní pořadové číslo a budete vpuštěni do diskuzního prostředí. Já posléze vaše dotazy paní doktorce položím a ona vám na ně odpoví. Ještě na závěr bych dodal drobnou technickou poznámku. V průběhu přihlašování jsme viděli, že někteří z vás se k nám do Zoomu snažili dostat opakovaně a neúspěšně. Prosím, pokud se vám to nedaří, využijte možnost, že přenos z tohoto studia ze Zoomu je streamovaný i na našich webových stránkách akutně.cz, kde se můžete rovněž dívat a vůbec vás to nelimituje v kladení dotazů. Stránku Slido můžete navštívit taktéž a váš dotaz můžete položit. To je z mojí strany vše a nebudu to zbytečně protahovat a velmi rád předám slovo do vzdálené Prahy. Paní doktorko, prosím o nasdílení prezentace.
Tak vážené dámy a pánové, já vám přeju příjemný podvečer z Prahy. Je mi potěšením, děkuji za pozvání portálu Akutně a dovolte mi, abych vám v následujících minutách sdělila aktuální informace z oblasti porodnické anestezie a soustředila se na takové ty významné současná témata, která jsou vlastně aktuální. Jak už jste asi zjistili, tak poslední 3 roky se i v přehledech pravidelných ročních v časopise Anesteziologie intenzivní medicína objevují přehledy porodnické anestezie a tam si můžete přečíst i současné názory mých kolegů ze sekce porodnické anestezie. A také v loňském 6. čísle tohoto časopisu tento přehledový článek vyšel, takže můžete sdílet i názory mých kolegů. Já bych se zabývala nejprve jednotlivými částmi oboru vlastně porodnické anestezie. Povíme si něco o anestezii k císařskému řezu, o pooperační analgézii, epidurální anestezii a vůbec analgézii a vůbec analgézii periporodní a zmíním se také o komplikacích, které tu periporodní analgézii provázejí. Velké téma, které stále se promítá do oblasti porodnické anestezie, jsou výhody a vlastně volba typu anestezie k císařskému řezu. Asi všichni víte, že celosvětově je jednoznačně preference regionální anestezie. Jsme velmi rádi, že i díky našemu působení společnosti porodnické anestezie se podařilo toto číslo v naší republice zvýšit. A je třeba říci, že regionální anestezie má velice příznivý vliv na poporodní adaptaci novorozence a to zejména v 1. a 5. minutě a ta poporodní adaptace toho novorozence je jednoznačně lepší než po celkové anestezii. Co se týče rodiček, tam celkem pokud není nějaká kompromitace zdravotního stavu rodičky, tak tam celkem typ anestezie nehraje roli, jedná se vždycky spíše o preferenci té dané rodičky, ale jistě jste si všimli nebo znáte z vašich pracovišť, že, nebo nevím, jak je to u vás, ale u nás porodníci se velmi zvykli na regionální anestezii a také tomu přizpůsobili svoji operativu a zejména neonatologové ti jednoznačně preferují regionální anestezii. Jelikož se v současné době velmi mluví i o vlivu časné anestezie dětí, a to zejména do třetího roku věku a vlivu na neurokognitivní vývoj dítěte, také byly dělané práce a jsou zkoumání na to, zda celková anestezie k císařskému řezu se nějakým způsobem negativně neprojevuje na vývoji neurokognitivních funkcí dětí. Zatím současné studie tomu nenasvědčují, že by nějak celková anestezie během císařského řezu se měla negativně podílet na následném vývoji dětí, ale co vyšlo, byla mírná tedy alterace motorických funkcí, podobně jako to vyšlo, když byl sledován vliv celkové anestezie na vlastně vývoj motorických funkcí u dětí. Je třeba říci, že zejména nezralí novorozenci vždy profitují z regionální anestezie. My neustále bojujeme s našimi neonatology. Každou celkovou anestezii musíme prakticky zdůvodnit, protože tam je jednoznačná preference té regionální anestezie z hlediska té poporodní adaptace novorozence, protože zejména nezralí novorozenci pod 30. týden anebo i velmi, velmi malé gestační týdny kolem 25. týdne, tam hraje velikou roli, zda ty děti budou jaké bude vlastně jejich poporodní adaptace, zejména z hlediska dechových funkcí, zda je potom nutné zajištění dýchací se s intubací a nějaká razantnější ventilační podpora. Dalším takovým tématem současné anestezie celkové je volba hypnotika úvodu do anestezie během císařského řezu. Leta jsme používali klasický tiopental a teprve nedávný výpadek propofolu nás vedl k tiopentalu z výroby nás vedl k tomu, že většina pracovišť nebo veškerá pracoviště jsme museli přejít v té době na propofol. Po obnovení zpětné výroby tiopentalu už jsme opět začali používat zpět tiopental, ale je třeba říci, že některá pracoviště stále u propofolu zůstala. A pokud se podíváme na mezinárodní nějaké studie a praktická doporučení, tak je třeba říci, že už i na portálu UpToDate se setkáte s tím, že jako hypnotikum u císařského řezu je uváděný pouze propofol, případně ketamin v případě nějakých velkých krevních ztrát. Co se týče nějakého zkoumání vlivu propofolu a tiopentalu, tak je ale třeba říci, že propofol vychází hůře, co se týče poporodní adaptace novorozence v první minutě a starý dobrý tiopental, dalo by se říci, má ty děti mají lepší tedy outcome. Musím říci, že i když to vezmu z hlediska naší praxe u Apolináře, tak také neonatologové zaznamenali v dobách, kdy jsme používali pouze propofol, že ta adaptace toho novorozence v té první minutě byla nepatrně horší. Čím to je vysvětlení? Zřejmě větší kardiodepresivní účinek propofolu, ale sami víte, že u těch těhotných je to velice problematické, mají hyperkinetickou cirkulaci, samozřejmě o tom rozhoduje i dávka podávaných hypnotik, vůbec když si vezmete, na jakou váhu té rodičky máme to dané hypnotikum dávat, na výchozí, nebo na současnou, nebo na současnou váhu minus 6 kilo, je to velice, velice různé a také velice různé jsou potom výsledky veškerého sledování. Když se podíváme na některá sdělení, tak tam tady úplně typické v tomto článku, bych řekla takové praktické doporučení, tiopental používají většinou starší anesteziologové, dneska mladí anesteziologové už prakticky tiopental moc neznají, nemají s ním takové praktické zkušenosti. To třeba může vést i k tomu, že ta dávka není úplně ideální, kterou používají k tomu císařskému řezu. Píše se, že ta dávka může být i menší, ty pacientky jsou podávkované, pak hrozí riziko bdělosti během úvodu do císařského řezu. A na druhou stranu ve prospěch propofolu vede to, že když máte emergentní císařské řezy, tak už nemusíte ředit ten daný propofol a zejména ta bílá barva vede k tomu, že nedochází k záměně za jiné léky, zejména za antibiotika, což zdůrazňují zejména angličtí kolegové. Když se podíváte vždycky na doporučené postupy Velké Británie, tak tam na tu bezpečnost je vždycky kladen dosti výrazný důraz. Takže určitě volba hypnotika záleží na každém daném pracovišti, jaké jsou s tím zkušenosti. My u nás u Apolináře stále preferujeme tedy starý dobrý tiopental. A z hlediska literatury, jako co se týče preference propofolu, tak dalo by se říct, že může být výhodný třeba u pacientek, které mají hypertenzi, kde ten jeho kardiodepresivní účinek v tomto případě může být jedině s výhodou. Velká diskuze v současné době probíhá také ohledně volby hypotenziva během regionálních blokád k císařskému řezu. Velmi mnoho, kdo sledujete naše přednášky, tak dosti často se k tomu vyjadřuje také náš přednosta, pan docent Bláha. A jsou neustále diskuze, zda tedy efedrín nahradit jiným hypotenzívem. A ta současná doporučení už upřednostňují spíše fenylefrín, a to z hlediska důvodu toho, že nemá tedy ten beta účinek a čistě tedy je tedy alfa agonista. Dalo by se říci, že zejména ten krevní tlak je třeba upravit, vždycky nutná úprava krevního tlaku do 4 minut, protože pokud probíhá ta hypotenze regionálních blokád na 4 minuty, tak tam už ohrožujeme toho novorozence nějakým vlastně zhoršeným adaptačním procesem po tom porodu a to se může potom projevit i třeba 5 až 7 dní už po samotném tedy porodu. Další studie, která se tímto zabývala, byla tato práce, která porovnávala i norepinefrín s metaraminolem, který je docela rozšířený v Německu a když se podíváte na ten výsledek, tak bohužel ten efedrín vyšel prakticky jakoby nejhůř. Zdůrazňuje se spíš výhoda toho efedrínu tím beta účinkem u bradykardie, ale otázkou zůstává tedy, jak to bude do budoucna a zda tedy se i noradrenalin nestane běžným standardním vlastně používaným lékem na porodním sále u regionálních blokád. Další farmakologická záležitost jsou uterotonika. A to zejména oxytocín, také letité diskuze, články o farmakologických vlastnostech oxytocínu, o jeho termolabilitě, vůbec o tom, jak velké dávky podat po vybavení novorozence. A známý je zejména jeho kardiodepresivní účinek. Tady vidíte na těch obrázcích, na těch grafech, jak výrazně zasahuje, pokud podáváme bolus, rychlý, jak výrazně se podílíme tedy na depresi, jak pulzu, tak středního arteriálního tlaku. A v roce 2019 byla vydána mezinárodní doporučení používání uterotonik na sále u císařského řezu a je tam všude zdůrazňováno, byly tam veškerá doporučení evropská, americká, australská a je tam všude zdůrazňováno to, že by se měl podat pouze malý bolus toho oxytocínu a zejména pomalu, protože ty rychle podané dávky, my podáváme standardně 5 jednotek, tak mohou bohužel se negativně tím kardiodepresivním účinkem projevit. Já nevím, jestli si uvědomujete, kolikrát po vybavení novorozence, když podáme oxytocín tou normální rychlostí ve 20 ml 5 jednotek, tak Kolikrát jsme se setkávali s tím, že pacientky si stěžovaly, že najednou jakoby mají úzkost, že jako bolí na hrudi. Mohlo to být právě návrub toho oxytocínu. My jsme v současné době tu dávku rozdělili, vlastně podávám ji frakcionovaně, 2,5 jednotek po malým bolusem a tu další dávku 2,5 jednotek podáváme až po 10 minutách. Musím říct, že tohleto porodníkům nezdělujeme a když mají pocit, že děloha se nestahuje tak, jak má, tak spíše se kloníme k podání doratocínu. Také tam v těch doporučení vidíte, že se velmi často podává misoprostol. Ten u nás na našem pracovišti se dosti často podává ve formě tablet, citoteku. A když máme takové hypotonické dělohy, tak dosti často k tomu vlastně přistupujeme. Po operační době se umístí tedy tablety rektálně. Dalším problematickým bodem jsem se tady chtěla vyjádřit k zajištění dýchacích cest během císařského řezu. Jistě víte, že v roce 2019 vyšel doporučený postup k zajištění dýchacích cest. Také se tam část věnovala porodnické anestezii. A vidíte, že tam se píše laryngoskopie, maximálně 3 pokusy, včetně použití videolaryngoskopu, bužie a potom zavedení supraglotické pomůcky. My na našem pracovišti a i dříve jsme v té naší porodnické skupině přednášeli spíš ten postup na podkladě doporučení společnosti Difficult Airway Society, kde v roce 2015 vyšla také velice, velice pečlivá a perfektní doporučení. A tam tato doporučení, tam se opírají pouze o 2 pokusy, vlastně intubace a potom už tedy zavedení té supraglotické pomůcky druhé generace. My postupujeme i na našem pracovišti podle tohoto postupu, jelikož chceme minimalizovat tu traumatizaci hypofaringu rodiček. Víte, že jsou oteklé, tam jsou více prokrvené, tam jakýkoliv vlastně zásah do této oblasti nám způsobuje komplikace ve smyslu edému, ve smyslu krvácivých komplikací a vlastně si celou tu situaci zhoršujeme. Takže jednoznačně 2 pokusy a pak supraglotická pomůcka druhé generace s drenážním tubusem, to znamená, že když pak by byla případná aspirace, tak vlastně to okamžitě tuto situaci víme a potom dále podle toho postupujeme. Teď bych se dostala k pooperační analgézii po císařském řezu. A soustředila bych se na systémovou analgézi, periferní blokády a podávání morfínu subarachnoidálně. V roce 2021 vyšlo také doporučení při prospektu, což vlastně jsou daná pravidla v rámci Evropské společnosti regionální anestezie a léčby bolesti. A vyšla tato doporučení, která se zabývala podáváním léku na u císařského řezu, protože jistě víte, že máme vlastně preferenci, nebo teda jsme zatíženi tím, že po císařském řezu máme komplikace, pokud bychom podali běžná analgetika, zejména silné opioidy, tak se potom negativně podílíme na vlastně v rámci tedy k nastupujícího kojení, můžeme potom ovlivnit negativně i toho kojence. A tato doporučení se zabývala celou řadu možností podávání, ať už dexmedetomidinu, ketaminu a různých dalších analgetik. A došlo k tomu, že bylo zjištěno, že tyto léky nejsou zcela účinné a zaměřilo se na to, na podávání paracetamolu, nesteroidních antiflogistik s krátkým poločasem, jako je ibuprofen a diklofenak. Dobré zkušenosti jsou i s infiltrací rány lokálním anestetikem, což i my na našem pracovišti standardně používáme, bupivakain. Překvapilo mě, že podávají a zhledali i výhodu podávání dexametazonu, perioperačně před koncem císařského řezu a jednoznačně tam profit z regionální analgézie, v případě epidurální anestezie, následně tedy epidurální katéterem, a velice velký důraz je kladen zejména na morfín podávaný subarachnoidálně. Nevím, jak to máte na vašich pracovištích, už jsme taky o tom opakovaně přednášeli. Běžný morfín v ampuli dostupný není možné podávat subarachnoidálně, protože tam hrozí riziko arachnoidity z důvodu přídatných tedy směsí tohoto analgetika, takže je potřeba mít domluvu s lékárnou a připravovat čistě purifikovaný morfín. Další možností v rámci regionální anestezie jsou současným rozvojem ultrazvuku blokády, a to zejména transversus abdominis plain block, který zaujímá asi hlavní místo u císařského řezu. Bohužel my zatím ještě zkušenosti s tím přímo praktické nemáme, neb to zatím neumíme, já doufám, že do budoucna se to také stane u nás standardní metodou. Byl zmiňován i quadratus lumborum block, který na některých pracovištích také je prováděn, ale účinnější je ten transversus abdominis plain block. A jak už jsem říkala, co se týče dávkování morfínu subarachnoidálně, tak víte, že morfín jako hydrofilní opioid podaný do subarachnoidálního prostoru nám tam hrozí vlastně tím rozstrálním postupem rizikem pozdní dechové deprese. A také několik studií se věnovalo už v minulosti vlastně velikosti dávce toho podávaného morfínu a vlivu na tu pozdní dechovou depresi. Ale to zejména z toho důvodu, že tyto pacientky, pokud ten morfín dostanou, je nutné potom monitorovat. A pokud máte velký obrat na porodnicích, jistě víte, že třeba někdy i těch 12 hodin není možné je plně monitorovat na nějakém JIPu, potřebujete třeba po 4 hodinách posunout dál, takže tam potom je dobré adekvátně ten subarachnoidální morfín monitorovat. A tady záleží velmi na podávané dávce. Pokud ta dávka je pod žádná celá 0,5, tak prakticky není potřeba žádného sledování. Dávky mezi žádná celá 0,5 a žádná celá 0,15, ty, pokud pacientky nemají jiná další rizika, tak podle těchto doporučení tam postačuje pouze po 2 hodinách klinické hodnocení, to znamená dechové, počet dechů a úroveň sedace na 12 hodin. Pokud ale by se tato dávka podávala u rizikových rodiček, jako jsou třeba rodičky s vyšším body mass indexem, se současným podáváním magnézia, třeba u preeklampsie těžké a nebo HELLP syndromu, tak tam už spadají do té další skupiny, které vyžadují monitoraci jako po větších dávkách až na těch 0,15 mg a ty už vyžadují monitoraci po hodině a celkem po dobu 12 až 24 hodin a už teda ta monitorace nám tady zabírá i pulzní oximetrii. Co se týče periporodní analgézie, tak kromě epidurální analgézie a systémové analgézie by nám také mohly pomoct porodníci vlastně buď paracervikální blokádou nebo pudendální blokádou, nevím, jak je to u vás, ale u nás příliš tyto metody rozšířené nejsou. Tyto metody jsou hlavně dobré potom na třetí dobu, ta pudendální blokáda na hráz, na epiziotomii a na vlastní porod, ale jinak my se většinou řídíme jako anesteziologové, máme možnosti provádět epidurální analgézii a remifentanil, což vidíte, že jsou úplně ty nejúčinnější metody periporodní analgézie. Bohužel, když se podíváme napříč Českou republikou, tak i na podkladě našeho sledování obama studie, tak ta procenta nejsou nějaká vysoká, pohybují se kolem 11 1% a to nám tady připadá v celosvětovým srovnáním, že je tedy číslo velmi malé. Je to ještě do toho jsou zavzaty velká pracoviště fakultních nemocnic, takže takové to celorepublikové číslo bohužel ještě snižují. Chápeme, že je to dáno tím, že ne každý má anesteziologa na porodní sál, ne všude jsou spolupracující porodní asistentky a vůle porodníků, ale musím říci, že třeba tuto situaci zlepšit. Objevily se i některé články, zda epidurální analgézie nemůže se podílet na vzniku autismu. Naštěstí mezinárodní doporučení a hlavně se Society of Obstetric Anesthesia and Perinatology shledala, že opravdu autismus a epidurální analgézie žádnou souvislost nemá. V souvislosti s epidurální analgézií se můžete dočíst v literatuře i několik článků na téma epidurální horečka a epidurální analgézie. Bylo provedeno i několik studií v minulosti. Tady bych zmínila článek, který vyšel minulý rok i našich kolegů ve spolupráci s paní doktorkou Heneckou, která je porodník a gynekolog, a probíhá na našem pracovišti v současné době studie, která se zabývá právě případnou vlastně souvislostí epidurální horečky a epidurální analgézie, takže tady si musíme počkat ještě na výsledky. Předpokládalo se, že ta epidurální horečka, to zvýšení teploty je vlivem vlastně té samotné funkce, že dochází k aktivaci interleukinu 6, ale tady v této oblasti potřeba ještě jsou další studie. Zatím spíše ty horečky jsou dány na vrub chorioamniotidie nebo nejčastější infekcí během porodu, které můžou nastat před porodem, a to jsou tedy infekce močové. Spíš se to má také zaměřit na to, aby došlo ke snížení vlastně aplikace antibiotik, které se potom negativně podílejí na střevním mikrobiomu novorozenců a mohou je tedy ovlivnit v negativním smyslu. Podíváme-li se na porovnání účinnosti u porodu, tak vidíme, že epidurální analgezie je samozřejmě nejúčinnější, ale její alternativou tam, kde je kontraindikována, máme možnost podávat dneska i remifentanil pacientem kontrolovanou analgézií, což s takovým průkopníkem v naší republice jsou naši brněnští vlastně kolegové. Na toto téma vlastně už bylo i v naší republice napsáno několik článků. A tady bych chtěla jenom zdůraznit, pokud se budete chtět dozvědět více, existuje i mezinárodní stránka REMI PCA Safe Network, která vychází ze švýcarských nemocnic, je tam spolupráce i s nemocnicemi v Austrálii a tato stránka se zabývá vlastně, chce vytvořit co nejvíc bezpečný protokol pro používání toho remifentanilu během porodu. A vidíte, že ta pracoviště, která spolupracují o jeho podání, se stále zvyšují. Ten podání toho remifentanilu má velmi dobrý efekt a také spokojenost matek je poměrně velmi vysoká. Důležité je podávání za dodržování bezpečných pravidel, monitorace, máme vytvořený, každé pracoviště by mělo vytvořený bezpečnostní protokol a dodržovat ten lockout interval, který je 3 minuty. Co se týče komplikací porodnické anestezie a analgézie, tak bych chtěla upozornit na časté riziko subdurálního hematomu, který se může vyskytnout jakoby v rámci likvorové hypotenze. A jistě víte, že taková nejvíce obávaná komplikace je postfunkční syndrom. A pokud ta bolest hlavy změní svůj charakter, což bychom vždycky měli přísně monitorovat, tak bychom se vždycky měli zamyslet nad tím, doplnit nějaké zobrazovací metodu neurologické konzílum, protože ten subdurální hematom potom může být i velmi, velmi komplikující a velmi negativně potom ovlivnit i tady následnou kvalitu života matky. My jsme se několikrát setkali v poslední době s subdurálním hematomem, který byl maskovaný tou likvorovou, tím pospůjčním syndromem. Většinou se jednalo o plášťový hematom, naštěstí, který nepotřeboval neurochirurgickou intervenci. Už jsme několikrát zmiňovali v našich blocích porodnických, že v současné době asi taková poslední doporučení, nejčerstvější, vyšla v roce 2018 anglické Obstetric Anesthetic Association a tam vlastně se dozvíte takové shrnutí současného názoru a současného pohledu na řešení pospůjčního syndromu. Určitě není doporučovaný prodloužený klid na lůžku, ten naopak zvyšuje riziko tromboembolických příhod. Doporučuje se podávání paracetamolu v kombinaci s kofeinem. Tady je třeba teda dodržovat maximální dávku toho kofeinu z důvodu negativního ovlivnění. Potom ty novorozenci jsou takový excitovaní, pokud ta dávka je vyšší. Není evidence pro adrenokortikotropní hormon, pro steroidy, triprany, gabapentinoidy a také hyperhydratace není nějakým způsobem doporučována a ani dextran, co se dříve doporučovalo třeba jako alternativa u svědků Jehovových. Zcela zásadní zůstává farmakoterapie a epidurální krevní záplata, kdybychom měli absolvovat nebo tedy aplikovat 24 hodin konzervativní léčbu a pokud ta není úspěšná, tak nejdříve za 48 hodin zcela standardně aplikujeme krevní zátku. V množství 10 až 20 ml větší dávky nejsou doporučovány a potom by pacientka měla 1 až 2 hodiny ležet v poloze na zádech a po 4 hodinách je již možná mobilizace. A pokud někdy k nám docházejí třeba i pacienti z neurologie nebo pacientky, které se vrací vlastně z domova pro zhoršení příznaků pospůjčního syndromu, tak za 4 hodiny po kontrole ošetřujícím lékaře je možné tyto pacientky propustit i domů. Jako alternativa krevní zátky se nabízí blokáda ganglion s fenopalatínem. My to zatím neprovádíme. Musím říct, že mám informaci, že některá pracoviště v naší republice tuto metodu provozují. Myslím si, že vzhledem ke zkušenostem s koronavirem a testováním máme v současné době zkušenosti s aplikací do nosu, tak třeba doufám, že také se nám toto pořád podaří a vyzkoušíme to i na našem pracovišti. Co se týče prevence pospůjčního syndromu, letité dohady o tom, jaký typ jehly použít. Nejčastěji se bavíme o hrotu jehly, jakou velikost jehly. My jsme vždycky kladli důraz na velikost jehly, proto i standardně používáme většinou jehlu G27, ale z této velké metaanalýzy nejlépe vyšla G26 Atroukan. Je třeba říci, že zde byla i pracoviště, která nemá takový počet těch spinálních anestezí, takže tam, kde ty zkušenosti nejsou takové, není tak velký počet, tak ta jehla G26 je asi nejlepší, protože ono, čím máte tu jehlu tenčí, tím je taky komplikovanější ta punkce, pokud nemáte určité zkušenosti a víme, že opakované punkce jsou tím nejhorším, protože dosti často máme nepoznanou suprachnoidální punkci a to se nám potom teda podílí velmi negativně na vzniku následného pospůjčního syndromu. Co se týče metody zavedení intratekálního katétru do suprachnoidálního prostoru jako prevence vlastně vzniku pospůjčního syndromu tím, že tam provádíme nebo tam vznikne jakýsi neinfekční zánět kolem toho katétru, tak také dohady kolem toho jsou různé. Zatím není jednoznačně potvrzeno, že redukuje vznik toho pospůjčního syndromu. Co je třeba říci, tak redukuje částečně nutnost podávání krevní zátky. V některých případech je dostatečná pouze konzervativní léčba, ale určitě má velkou výhodu, pokud během porodu zavedete spinální katetr, porod potom se vyvine v císařský řez, tak vlastně můžeme provést spinální tok a anestezii k císařskému řezu. Samozřejmě v případě hyperbarického Markainu potom tam musíme jemně napolohovat pacientku. A také můžeme zajistit periporodní analgézii. Teď už můžu říci, že i my podáváme sufentanil, který primárně je off-label indikace do suprachiálního prostoru, ale pokud čtete i zahraniční literaturu, tak je tam běžně podáván. Velice důležitá je monitorace neurologická a také na to kladen teď v současné době velký důraz na riziko vzniku hematomu, který bývá spjat, každý anesteziolog se ho bojí, takže musíme dodržovat určitá pravidla, co se týče podávání antikoagulancí, dbát vlastně hodnot trombocitů, protože máme několik trombocytopení během těhotenství a ty nízké hodnoty se nám potom také můžou podílet na vzniku toho hematomu. A byl také nedávno vytvořen nový konsenzus pro vlastně to, jaká hodnota je vhodná pro danou anestezii, jaký tedy typ anestezie zvolit. A vidíte, že pokud máme počet trombocitů nad 70, tak je neuraxiální anestezie možná. V těch hodnotách mezi 50 a 70 je tam zvážit risk versus benefit a pod hodnotu 50, tam už ta metoda anestezie regionální není doporučována. A pokud se rozhodujete i mezi těmi hodnotami 50 a 70, a máte trošku na váškách, tak určitě volit spíše suprachnoidální anestezii tenkou jehlou, než tedy anestezii epidurální. Tam navíc zavádíte i katetr a ono nejen ta vlastní funkce, ale potom zejména rizikové je odstranění, bývá odstranění toho katetru, kde můžete vlastně tou manipulací způsobit ještě větší krvácení. Ty bezpečnostní opatření se zaměřují i na riziko vzniku abscesu. Tady bych chtěla jenom říci, že i se dávejte pozor vlastně i z hlediska toho, jak provádíte tu regionální blokádu, aby nedošlo k potřísnění i dezinfekčním prostředkem toho materiálu, který potom budete dávat do neuroaxiálního prostoru, protože tady hrozí i vlastně riziko vzniku reaktivní arachnoiditidy. A také bývá teď diskutováno ta tetování a možnost tedy epidurální nebo regionální analgezie, anestezie. My jsme i na našem pracoviště roky v případě tetovaných žen, protože to samozřejmě narůstá, jak víte, tak preferovali to naříznutí a pak přes naříznutí teprve provádění té blokády. Tady mě zaujal tento poslední článek z roku 2020, kteří napsali původem tedy kožní lékaři a ti tam zdůrazňují, že pokud je to tetování plně zahojené, bez známek zánětu, tak prakticky v epidermis už se nenachází žádné zbytky, protože ty se vlastně dostávají potom lymfatickým systémem dále a ten průchod tou jehlou v případě toho tedy zahojeného tetování je bezpečný. Takže záleží ale samozřejmě na každém anesteziologovi a pokud se obává, tak jako určitě naříznutí. Je to čistě na něm. Za rizikové faktory těch neurologických komplikací se považují i, a což i v současné době určitě máte na svých pracovištích zahraniční, nebo tedy cizince, kteří nerozumějí dobře česky, takže pokud potom oni leží na nějakém tom pooperačním pokoji, na oddělení, tak i třeba ta komunikace bývá kolikrát horší, a nebo máte nějaké komplikované stavy spojené s krvácením, takže také nevěnujte tak příliš pozornost těm neurologickým projevům a může dojít tedy potom problému. Takže je doporučována monitorace dle bromáže, vidíte, že to je přesně zpětný chod těch možností motorických, jako je při nástupu regionální blokády. A v současném rozvoji ultrazvukových metod, použitím tedy ultrazvuku nejen v analgézi, ale v intenzivní péči, si také můžeme velmi pomoci ultrazvukovým vyšetřením v kritických stavech a v komplikovaných případech, ať už je to vlastně předvýkonová ozřejmení prostoru epidurálního nebo tedy místa té neuraxiální punkce u velmi obézních žen nebo nějakých skolioz komplikovaných. Může nám pomoci i z hlediska náplně žaludku, pokud máte akutní císařské řezy, nejste si přímo jisti, jestli je tedy vyprázdněný žaludek nebo ne, tak krásně ultrazvukem tam vidíte tu náplň žaludeční a samozřejmě v případech peripartální žaludkořijící krvácení to i náplň objemu, když samozřejmě u těch těhotných žen je to trošku komplikovanější z hlediska tedy přítomnosti toho těhotné dělohy. A ještě bych se krátce zmínila o takových novinkách v oblasti kritických stavů v porodnictví. Asi nemusím nějak zdůrazňovat resuscitační nová doporučení, kde prakticky se moc neliší od těch předchozích. Ale chtěla bych upozornit na trombotické mikroangiotopatie a těhotenství, na tento velice přínosný článek našeho kolegy gynekologa pana docenta Kouckého, který se tím zabývá trombotickými mikroangiopatiemi. A je třeba říci, že ty trombotické mikroangiopatie, to je zejména ten atypický hemolyticko-uremický syndrom, je třeba vždy odlišit, zvláště v době poporodní, od běžného HELLP syndromu anebo těžké preeklampsie. A je třeba zdůraznit to, že HELLP syndrom většinou odeznívá do těch 72 hodin po porodu, když to tyto trombotické mikroangiopatie se mohou tedy přetrvávají klinické příznaky ještě potom déle. A je třeba včas toto odlišit. A pan docent Koucký se snaží vlastně ve spolupráci ještě s profesorkou nefroložkou se snaží vytvořit jakýsi takový guideline, management, jak postupovat a hlavně jak včas tuto diagnózu odhalit, aby potom ten postup léčební byl správný, protože pokud se ten a třeba hemolytický uremický syndrom atypický vyvine, tak může vlastně dojít až k ohrožení života, protože tam dochází k renálnímu selhání a k ohrožení vlastně života matky, takže je to velice důležité. Pokud byste se chtěli dozvědět něco o porodnické anestezii a covidu, tak tady vás odkazuji na přednášku pana docenta Bláhy na posledním akutně. Tam je to velice všechno dopodrobna vysvětlené a jsou tam nejnovější informace. A jestli jste se také všimli, že vyšla nová doporučení z hlediska anestezie a kojení, co můžeme podávat a co ne, takové stěžejní je to, že je zdůrazněno, že to kojení nemá být, má být vlastně co nejdéle, co nejdříve zase obnoveno, aby nedošlo k nějakému tomu disharmonickému vztahu matky a dítěte. Ale je třeba říci, že pokud se podávají opioidy, tak je vždycky třeba dodržet určitá, tady je ten poločas, aby nedošlo k útlumu respiračního vlastně toho kojence a je tam také zdůrazňováno, jako bývá zdůrazňováno ve většině článcích, které se tím zabývají, že by se vůbec neměl podávat kodein, protože existují ultrarychlí metabolizéři kodeinu na morfín a tam tedy hrozí výrazné riziko dechové deprese. A úplně na závěr bych vás chtěla pozvat, nebo takový předvoj dalšího sledování Obama, které proběhne na podzim v listopadu tradičně a my se těšíme, že co nejvíce pracovišť se na tomto výzkumu opět bude účastnit a těším se také s celou skupinou naší porodnické anestezie na další výsledky. Takže vám děkuji za pozornost a
Paní doktorko, já vám velmi děkuji za vaši přednášku. Já vás poprosím nyní, zastavte sdílení obrazovky. Perfektní. A já teď nazdílím obrazovku, ve které uvidíte dotazy. Tak. Hned to tady hodím do prezentačního módu. A vidíte již stránku slajdů s dotazy?
Vidím. Perfect. Vidím.
Já bych začal hned tou první otázkou. Ta blokáda ganglion sphenopalatinum, jaká je ta patofyziologie zatím, jakým způsobem to může preventovat postpunkční bolest hlavy? A je to účinné, zdali s tím máte zkušenosti?
Já teda bohužel jakoby praktické zkušenosti s tou blokádou nemám. Já se vždycky ptám akorát tak kolegů, co s tím pracují, a oni mi tvrdí, že opravdu pak nemusí dávat krevní záplatu. Spíš se domnívám, že tam dochází k blokádě vlastně sympatické. Je to taková podobná blokáda, jako se dává v intervenční algeziologii. Mm-hmm. A přesně teda úplně, je to vlastně podobná blokáda, jako když to jsou třeba bolesti hlavy, jako při cluster headache, tak tam se také dává, může dát do nosu i spray lidokainový a dělá se tahle ta blokáda. Asi přesně teďkon nezodpovím. No
a je to, ta blokáda se aplikuje ještě, dejme tomu, přímo na operačním sále, na porodním
sále? Ne, ta se aplikuje, až když jsou projevy toho postpunkčního syndromu a většinou se ta štětička dává do lidokainu a pak se na 20 minut dá vlastně do oblasti toho ganglion sphenopalatinum a 20 minut, oni většinou leží v poloze na zádech a tak to tu blokádu provádí. Ale říkám, já s tím nemám žádné praktické zkušenosti.
Děkuji mnohokrát. Druhá otázka směřuje k poloze, jakou polohu doporučit žena s postpunkčním syndromem.
Tak určitě ta poloha, pokud ten postpunkční syndrom mají, tak oni sami od sebe víme, že tam jednoznačná identifikace v diferenciální diagnostice je zhoršení těch bolestí hlavy tou vertikalizací. Takže oni i ty sami ženy vyhledávají spíš tu polohu horizontální. Takže my jim doporučujeme spíš takový klidový režim, než teda se dostaneme třeba případně k té krevní záplatě a spíš tu polohu horizontální, no, protože jakákoliv vertikalizace, pokud ten syndrom není dobře tlumený nějakou medikací nebo teda tou zátkou, tak je to zhoršené. No.
Děkuji mnohokrát, to jsou prozatím všechny. Přibyla nám další otázka v našem slajdu. Jak dlouho doporučujete ženám rutině po sekci se subarachnoidální blokádou ležet?
Tak pokud jsou subarachnoidální blokády z císařské řezy v regionální anestezii, tak teda ve spinální anestezii, tak vůbec tam je ta vertikalizace co nejdřív. Tam vůbec a ani se nedoporučuje poloha horizontální, pokud je to nekomplikovaná punkce, tak co nejdřívší mobilizace, nejdřívější, i z hlediska ERAS protokolu, z hlediska rizika tromboembolie. A tam opravdu ta poloha, když ta žena zůstane ležet, tak než se ten postpunkční syndrom vyvine, tak nemá na to vliv.
Děkuji mnohokrát. Já bych se ještě vrátil k těm metodám regionální a periferních blokád. Vy jste zmiňovala jednak TAP bloky, tak bych se zeptal, zřejmě to pícháte vlastně až po vlastně provedení toho císařského řezu, že je to tak?
No. Já právě jsem říkala, že my s tím nemáme ještě praktické zkušenosti, že doufám, že se to nějakým způsobem u nás taky se k tomu dostaneme a nějakým způsobem to začneme zkoušet a určitě teda se píchají až po provedení císařského řezu.
A chtěl jsem se zeptat potom ještě druhý blok, který může píchnout porodník, je to ten pudendální blok. Vy jste měla v prezentaci tu práci, kdy se ten blok aplikuje transvaginálním přístupem. Využíváte ho, nebo vy jste zmiňovala, že není to rutinní, ale úplně jste nevyloučila, že byste ho používali. Jaká je vlastně compliance těch rodiček k tomuto bloku, protože myslím si, že pokud to vysvětlujete těm rodičkám, tak ten transvaginální přístup pro ně může být jako relativně velkou překážkou.
No, ten pudendální blok u nás moc lékařů to, nebo porodníků to prakticky neumí tak dobře, spíše to umívali starší porodníci. A musím říci, že u nás ho rutinně nepoužíváme během porodu, ale já jsem to chtěla tam dát, jenomže jakoby je možnost vlastně zapojení těch porodníků, když třeba jako alternativu třeba i k, jako další možnost, další metodu. Já se setkávám s pudendálními blokádami u pánevních bolestí, kde je provádí dosti často pan profesor Mašata, urogynekolog, a musím říct, že tedy my jsme zvyklí jako algeziologové, nebo já to teda přímo neprovádím, ale kolega provádí pudendální blokádu s ultrazvukovou navigací a z toho zadního přístupu. A porodníci jsou zvyklí právě bez té navigace, přímo tedy, že si to vyhmatají, tam tu spinu a tam to aplikují. A co vím, tak ty pacientky, co to vlastně mají tu blokádu od něho nebo ji podstupují, tak to a i se to popisuje, to vnímají jako velmi bolestivě, jako to vlastní provedení té blokády. A nevím, jak by to bylo během toho porodu, zase tam přece jenom je trošku jinak nastavená to vnímání té rodičky, jestli tam by to bylo možná vnímáno trochu jinak tím, že tam převažují ty porodní bolesti. Nedokážu si to představit tedy.
Jo, rozumím, jako určitě tam velký prostor do budoucna, nejen vlastně v těchto blokádách v oblasti vlastně pánevního dna, ale taky v tom tab bloku pro případ sekce. Já se hned podívám na tu otázku s tím tab blokem. Já vím, že vy jste říkala, že zatím se to u vás snažíte zavést, nicméně tab blok, pokud byla provedena sekce ve spinále, si myslím, že taky může mít svoje místo, ne?
No, oni spíš to doporučují vlastně u těch celkových anestezí, protože opravdu tam, jako v té zahraniční literatuře, tam se předpokládá, že pokud se aplikuje suprachnální blokáda, tak se tam aplikuje ten morfín, což asi u nás, jsme i zjistili, že u nás v republice díky tomu, že není taková spolupráce z hlediska toho purifikovaného morfínu s lékárnami, tak u nás to tak rozšířené není, ale v tom zahraničí to je prakticky běžné, že to podává ten morfín, takže oni spíš tam ten tablok doporučují jakoby v rámci té celkové anestezie.
Ano, jako prolongovaná analgezie
po té
sekci, když to u nás, pokud tam dáme vlastně ten purifikovaný morfín,
tak nám to nahradí.
A zřejmě to jako...
V rámci multimodální analgezie ještě potom sparat se tam molem nesteroidy.
Ano. Jo, určitě, speciální blokády přece odezní za několik hodin, což přesně, jak říkáte, můžeme nahradit ten purifikovaný morfín. Další otázka směřuje k podávání krevní zátky. Jak velká jsou rizika při podávání krevní zátky? Tazatel je porodník v nemocnici, se anesteziologové k podávání zátky příliš nemají.
Tak my... My to bereme aplikaci krevní zátky jako opravdu standardní metodu a taky standardně zcela běžně provádíme, opravdu, aby ty rodičky netrpěly, protože tam potom se rozjíždí kaskáda prostě toho psychické alterace a kojení a všechno a jsou nešťastné. Takže oni s tím velmi často souhlasí, pokud mají výrazně ten postpunkční syndrom vyjádřený. A pokud ta pacientka nemá z nějaké známky sepse, pokud tady nepředpokládáme nějakou infekci hematogenní cestou, tak je to bezpečná metoda, nebo nepopisují se a je ve světě zcela běžná. Samozřejmě musí být v pořádku koagulace, takže pokud je tam nějaká rozvoj preeklampsie nebo nějakého HELLP syndromu, tak tam samozřejmě do toho nejdeme, pokud je zajištěná, není tam to riziko vzniku hematomu neuraxiálního, tak tu metodu standardně používáme. Samozřejmě je tam riziko, že se znovu dostaneme do toho suprachnoidálního prostoru jako komplikace běžná epidurální anestezie, analgézie, ale stává se nám to, prakticky se nám to nestává, ale samozřejmě všichni se tohohle toho asi tak nejvíc obávají. Většinou to píchá jiný kolega, než který zperforoval, když se to týká tady perforace. Nebojíme se toho, máme s tím dobré zkušenosti. Opravdu to funguje. Je to nejčinnější.
Ještě zůstane u prevence postfunkčního syndromu, nebo respektive u léčby postfunkčního syndromu. Jaká je běžná dávka kofeinu při konzervativní terapii?
Tam se popisuje ta dávka těch 900 mg, maximální dávka. Takže
900 mg. Další otázka je... opět provozního charakteru a jako anesteziologie řešíme problém, že gynekologické oddělení odmítá používat epikatetry píchnuté během porodu po operační analgézi po sekci. Setkala jste se s něčím podobným?
Tak u nás, pokud máme císařský řez v epidurální anestezii, tedy se zavedením epidurálním katetrem, tak celá standardně používáme na JIPu, že oni většinou zůstávají ten první den nebo ten nultý den zůstávají na JIPu, takže tam standardně potom jdou dávky do epidurálního katetru. Samozřejmě pokud potom jdou na standardní oddělení, tak tam už oni se vlastně potom ty katetry vyndavají a tam už trošičku taky bychom asi naráželi na problémy při tom obratu. Ty sestry už by tam asi také moc nechtěly dávat na tom standardním oddělení do toho katetru. Ale pokud bychom samozřejmě měli nějaké důvody, kde bychom profitovali z té prolongované epidurální analgézie, tak bychom to nějakým způsobem pořešili a ty sestry spolupracují.
Děkuji vám mnohokrát za odpověď a poslední otázka se týká premedikaci před plánovanou sekcí. Co byste k tomuto tématu doporučila, rutinně ji používáte a z čeho se na vašem pracovišti skládá?
Tak my už dříve jsme používali rutině tekutinu citrátu před samotným císařským řezem, před úvodem. Nevím, jestli jste to někdy zkoušeli ochutnat, ale to je strašně hořká tekutina, takže to bylo velice negativně vnímáno i samotnými rodičkami. A my jsme od tohoto prevence už ustoupili. Ono to vycházelo i z takových těch původních starých prací. A dneska jako taková zcela základní premedikace z hlediska tedy žaludku je podávání Deganu, metoklopramidu, který vám zvýší tonus dolního jícnového svěrače a potom jsou to H2 blokátory. Takže jsme podávali ranitidin, který již byl z hlediska s suklem vlastně byla zrušena registrace, protože tam byla přídatná látka, která se vlastně řadila mezi nitrosaminy, takže to bylo úplně staženo. My jsme delší dobu tykom používali halicid, ale ono podle těch doporučení vlastně ten rychlý nástup účinku mají jednoznačně ty H2 blokátory, takže jsme se vrátili k famotidínu a tykom používáme famosan. A pokud máme sebeemergentnější císařský řez, tak vždycky do žíly dáváme Degan jednoznačně.
Paní doktorko, já vám děkuji za vaše odpovědi a ještě jednou za vaši přednášku. Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem z vás, kteří s náma zůstali až do konce a účastnili se diskuze. A navázal bych na poznámku od paní doktorky o ERAS protokolu, který je velmi důležitý v pooperační péči o naše chirurgické pacienty. A my si to uvědomujeme a z toho důvodu jsme pro vás přichystali akutní středu s lékařem, tomuto nejpovolanějším chirurgem, panem doktorem Petrem Kociánem, který se bude 9.3. problematice ERAS protokolu a jeho každodenní implementaci na pracovištích chirurgických věnovat. Takže za 2 týdny se neopomeňte na nás dívat, sledujte i náš Facebook a náš web akutně.cz a budeme se těšit. Naschledanou.
Naschledanou, hezký večer.